Baki söylemezsin.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki'm, can Baki'm, can sana kurban Baki.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azatlıq Radiosu Can Baki deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 18 sentyabr cümə axşamı. Bugün Milli Musiqi Günüdür, əziz dinləyənlər. Milli iftiharımız Üzeyir bəyə nə borçluyuq? Bugünkü sualımız da elə belədir. Qonaqlarımız, mətbuat araşdırıcısı Şir Məmməd Hüseynov və bəstəkar Cavanşir Quliyev. Musiqi günü niyə, nə vaxtdan qeyd edilir? Azərbaycan peşəkar musiqisi niyə Üzeyir Hacıbəyevin adı ilə bağlıdır? Bu ilki tədbirlər necə planlaşdırılıb? Sovet dönəminin Üzeyir bəyini əvvəlki Üzeyir bəydən nələr fərqləndirir? Musiqimizin inkişafı üçün nələr çatmır? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan qonaqlarımızla söhbətdən biləcəksiniz. Telefonlarımız dəyişməyib 436-77-41. Mesaj nömrəmizdə əvvəlki kimi də 050-744-1017. Can Baki deyin, bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-dəsiz, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Səfirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Prize Bakıda görüşlərə başlayır. MTK bugün prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadənin məsələsinə baxır. Asiya bazarlarında aksiyaların qiyməti düşüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Brize Bakıda görüşlərə başlayıb. Brize ölkə rəhbərliyi ilə enerji, təhlükəsizlik və Qarabağ məsələsini müzakirə edəcək. Dünən hava limanında müsahibəsində Brize bildirib ki, Minsk qrupu Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına böyük töhfə verib. Ülkə Rakif qızı xəbər verir.
Matthew Brize havalimanında verdiyi müsahibədə bildirib ki, Rusiya ilə münasibətlərdə çətinliklər var, amma Minsk qrupu fəaliyyətini davam elətdirəcək. Brize deyib ki, Bakıya səfərində məqsədi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması, enerji məsələləri və Xarici İşlər Nazirlərinin New York görüşünü dəqiqləşdirməkdir. Münaqişənin nizamlanması prosesində Türkiyənin roluna gəlincə, Amerikalı həmsədir deyib ki, Türkiyə Minsk qrupunun fəaliyyətinə yardım etmək istəyir. Türkiyə bu prosesə öz töhfəsini verə və Ermənistanın daha çevik mövqeydən çıxış etməsinə yardım göstərə bilər. Matthew Brize Bakıdan qabaq region dövlətlərində, Ermənistan, Türkiyə və Gürcüstanda olub.
Ülkə Rakif qızı, seçki xəbəri.
Seçki 2008, xəbərlər.
MSK bugün prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadənin məsələsinə baxır. Yeni Azərbaycan Partiyası şikayət edib ki, İqbal Ağazadə təbliğat kampaniyasına vaxtından əvvəl başlayıb. Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə bununla razılaşmış. Prezidentliyə namizədlərin təbliğat kampaniyası dünən başlayıb. Azərbaycanda prezident seçkiləri oktyabrın 15-də keçiriləcək.
Seçki 2008.
İsraildə hakim partiyə baş nazir vəzifəsinə Tzipi Livnini seçib. Xanım Livni hazırda İsrailin xarici işlər naziridir. Onun 50 yaşı var, Mossadın istifadə olan əməkdaşıdır. Tzipi Livni 6 həftə ərzində koalisiya hökumətini yaratmalıdır. Koalisiyanı qura bilsə, Livni İsrail tarixində ikinci qadın lideri olacaq. 70-ci illərdə də İsrailin lideri qadın Golda Meir idi. Rusiya Gürcüstanın separatçı regionları ilə müqavilə bağlayıb. Müqavilə hərbi, siyasi, iqtisadi əməkdaşlığı nəzərdə tutur. Sənədi Cənubi Osetiyanın və Abxaziyanın liderləri Moskvada imzalayıblar. Keçən ayki münaqişədən sonra Rusiya Gürcüstanın hər iki separatçı regionunun müstəqilliyini tanıyıb. Gürcüstan bildirir ki, separatçılarla müqavilə imzalamaqla Rusiya onları defakto özünə birləşdirir, beynəlxalq qanunları pozur. Bugün Londonda NATO-nun müdafiə nazirləri görüşür. Əsas mövzu Rusiyanın Gürcüstana təcavüzü, baş verənlərin NATO-ya təsiridir. Tiflisdə olanda NATO-nun baş katibi Yabdi Hopskefer bildirdi ki, Gürcüstanın NATO-ya yolu açıqdır. Rusiya bu işə qarışmamalıdır. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov da Londondadır. O, Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Miliband ilə görüşəcək. Strateji araşdırmalar üzrə Beynəlxalq İnstitutda çıxış edəcək. İraqda Amerikalı hərbçilərin vertolyotu qazaya uğrayıb, 7 Amerika hərbçisi həlak olub. Rəsmi məlumata görə vertolyot vurulmayıb, yeri enəndə qəza baş verib. Yəməndə Amerika səfirliyinə hücumdan sonra 20 adamı tutublar. Dünən Yəmən paytaxtında Amerika səfirliyi yaxınlığında maşın partladılıb, atışma olub, 16 nəfər ölüb. Amerikalılara heç nə olmayıb. Hadisəyə görə hələ kimsə məsuliyyəti üzərinə götürməyib. Və sonda Asiya bazarlarında aksiyaların qiyməti yenə düşüb. Səbəb Amerika səhm bazarlarında gerilmə, qlobal iqtisadi böhranla bağlı narahatlıqdır. Hong Kongda səhmlərin qiyməti birdən-birə 7% düşüb. Yaponiya, Şanxay, Tayvan, Avstraliya, Yeni Zelandiyada da səhmlər ucuzlaşıb. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yolu idarəsi Biləcərdəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Başda bir həvəskar olaraq işə başlayan Hacı Bəyli, sonra öz-özünü yetişdirmiş, musiqi təhsilini tamamlamış, nəticədə sözün Avropa mənası ilə nüfuzunu hər kəsə tanıtmış bir bəstəkar olmuşdu. Fəqət beyhudə, dəmir pərdənin arxasında özünə süni marşlar yazdırılsa da, tabutu başında Azərbaycan mənəviyyatı ilə ilgiləri olmayan komissarlar növbədə dursalar da, Hacı Bəyli Üzeyri Azərbaycandan, Azərbaycan kültüründən və Azəri Türk tarixindən kimsə ayıramaz. O, milli Azərbaycan varlığının qaynaqları arasında qalacaq ayrılmaz bir dəyərdir. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə.
Sentyabrın 18-də Milli Musiqi Günündə Azərbaycan Cümhuriyyətinin dövlət himninin müəllifini Azadlıq Radiosunda bəstəkar Cavan Şirguliyev və mətbuat araşdırıcısı Şir Məmməd Hüseynovla bilgi alacağıq əziz dinləyənlər. Ərdincan Bakı deyin. Sentyabr 1885-ci il Ağcabədi. Şuşalı Əbdülhüseyn bəy Hacıbəyovun arvadı Şirin xanım Ağcabədidə öz qohumlarının evində qonaq olduğu zaman bir oğlan uşağı doğmuş. Adını Üzeyir qoymuşlar. Hacıbəyovların Üzeyirdən başqa daha iki oğlu, bir qızı vardır. Eşitdiyiniz bu sözlər Üzeyir bəyin həyat salnaməsi, Qulam Məmmədlinin Üzeyir bəyin həyat salnaməsi kitabından da. Həmin kitab bax bu sözlərlə başlayır əziz dinləyənlər. Bu gün sentyabrın 18-idir. Üzeyir bəyin doğum günüdür. Milli iftiharımız, Şir Məmməd müəllimin sözləridir bu. Milli iftiharımız. Bu gün mən onu başlığa gətirmişəm. Üzeyir bəyə nə borçluyuq? Bugünkü sualımız belədir. Elə qonaqlarımızdan biri də Şir Məmməd müəllimizdir. Xoş gördük Şir Məmməd müəllim.
Necəsiz Şir Məmməd müəllim? Təşəkkürləyirəm.
Aha, çox sağ olun. Təsəvvür eləyin ki, əziz dinləyənlər, siz həmişə Şir Məmməd müəllimin səsini eşidirsiniz, amma o evdə oturur və telefonda qoşulur bizə. Amma bu dəfə Üzeyir bəyin xatirinə o dağlar aşaraq, çox yerlər dolaşaraq gəlib çıxıb bizə. Mən təşəkkür edirəm buna görə, Şir Məmməd müəllim, gəlib çıxmısınız. Və ikinci qonağımızı təqdim edeyim. İkinci qonağımız Cavanşir Quliyevdir. Xoş gördük, Cavanşir bəy.
Xoş gördük, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir olsun. Bugün bir daha xatırladım ki, 18 sentyabrdır. Milli iftiharımız Üzeyir bəyə nə borçluyuq sualına cavab axtaracağıq. İki gözəl qonağımızla, əziz dinləyənlər. Bax belə, başlaya bilərikmi?
Başladıq
onda. Onda hansı sualdan başlayayım? Üzeyir bəy 20-ci əsrin astanasında Şuşadan Qoriyə gəldi, sonra Bakıya gəldi, müəllimliyə gəldi. Sizcə o Bakıya 20-ci əsrin 21-ci əsrin əvvəllərində gəlsəydi, bir qaçqın kimi gələcəkdi təbii ki o vaxt. Nə dəyişərdi?
Üzeyir bəy? Tarixi geri çəkmək olmaz.
Amma
mən çəkmək istəyirəm. Olsaydı nə olardı?
Nə olardı?
Elə şey yoxdur.
Görür, elə belə də olmalıymış.
Birinci, gərək bizim araşdıracağımız, məsələn, məni maraqlandıran bir şey olub ki, Azərbaycanda ali məktəb olmayıb. Ümumiyyətlə, Qafqazda ali məktəb olmayıb. Üzeyir bəy Şuşada oxuyub, Qori gimnaziyasını qutarıb. Və ibtidai rus dili müəllimi, ibtidai məktəbdə bu təhsil alıb. Bəs maraqlıdır. bu Üzeyir bəyi kim formalaşdırıb dünya görüşünü, o vətən məhəbbət hissini, milli hissi, milli şuuru kim aşılayıb ona, kim olub müəllimi? Bu işdə mən bir faktı demək istəyirəm. 48-ci ildə mən Şəkid idim, Məhməd Arif müəllim akademikdə, o da Şəkid idi. Bahadır Sabah xanım, Firdun bəy Köçərli Nərvadı, uşaq evinin müdürü idi. Firdun bəyin evladı olmayıb. Amma o xanım 20-ci ildə Firdun bəyi öldürəndən sonra gəlib uşaq evində uşaqları öz balaları kimi baxıb böyüdürdü. Onun yanına getdik. O bir maraqlı hadisə danışdı. 1899-cu ildə Firdun bəylə Şuşada dincəlirdi. Günün günorta çağı qapı döyüldü. Firdun bəy mənə deyir ki, sən keç, gələn var. Gördük bir kişi, yanında bir uşaq, çiyinində heybəsi, kitabları gəldi. Görüşdü, ilədik. Dedi ki, Firdun bəy, mən bu oğlumu Qori gimnaziyasına göndərmək istəyirəm. İstəyirəm, sən bununla maraqlı, məşğul olasan görək, bunu ora göndərməyə dəyər ya yox? Deyir, dedi ki, sən bu uşaq sabahdan gəlsin mənim yanıma. Bir ay buradayım. Onu ilə məşğul olub, sənə deyərəm. Bu uşaq Üzeyir Hacı Bey olub.
Deydi mi?
Deməli, bir ay Firdun bəy Köçərli Üzeyir bəylə məşğul olub, sonra özü ilə barabar aparıb qoruyə. Bahadır Sabah xanım deyirdi ki, deyir Firdun bəy deyirdi ki, sən bilirsən nə talant uşaqdır bu.
Bəli.
Bunun nə boyda gələcəyi var? Ədəbiyyatımızı, dilimizi, milli ruhu Üzeyir bəyə öyrədən ən böyük şəxsiyyət Firdun bəy Köçərli olub. Qori gimnaziyasında ona dərs deyib. Çünki gərək biləsən ki, hardadır bu? O, Firdun bəy Köçərli bilirsiniz, Azərbaycan ədəbiyyat tarixi üçün materiallar yığırdı. Yəni, Axundovu o tanış eləyib, Üzeyir bəyin bütün əsərlərini dramaturg, yəni Axundovdan öyrənib. Yaxşı dramaturg oldu axı Üzeyir bəy.
Bəli.
Bütün əsərlərinin demək olar ki, özü yazıb. Deməli, bunun dünya görüşü 1905-ci ildə iyun ayında Üzeyir bəy gəldi Bakıya. 19 yaşı vardı. Gəlir Həyat qəzetinə, Əli bəy Hüseynzadənin yanına. Redaksiya qəbulləyirlər, mütərcim rus dilindən Azərbaycan dilinə tərcüməçi. Siz təsəvvürləyin ki, burada o tanış olduğu adamlar kim vardı? Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd bəy Ağayev. Sonra gəldi Məhməd Əmin Rəsulzadə, Ömər Faiq Neymanzadə, o bax, Nəcəb bəy Vəzirov, Əbdürəhim bəy Haqverdiyev, Zərdabı sağ idi. Bu düşdü bu adamların mühitinə, bu cavan oğlan. Onun müəllimləri Firdun bəy Köçərli, Əhməd bəy Ağayev, Əli bəy Hüseynzadə, Həsən bəy Zərdabi və bildi, mən hesablamışam ki, əsrin 20-ci əsrin əvvəlində bizim əhalimizin sayı Şimali Azərbaycanın təxminən 900 min olub. Onların içərisindən bizim tariximizə 113 adam düşüb. O 100 əsrə qədəm qoyanda Üzeyir bəyin 15 yaşı vardı. Məhməd Əmin 16 yaşı vardı. Abla Şayqın 19 yaşı vardı.
Amma bizə elə gəlir ki, onlar çox yaşlı olublar. Yəni,
gördüyü işləri gəlir ki. Siz təsəvvürləyin ki, Üzeyir bəyin o həyat qəzeti, həyat qəzeti ki, sözün əsl mənasında Avropa tipli və milli ruhlu, türklik ruhunda ilk qəzeti idi. İlk məktəbi orada keçdi. Milli məktəbi. Həyat qəzetini. Sonra İrşadda məsul katib oldu. Əhməd bəy Ağayev kimi nəhəng ilə. Ona görə, gərək biz bilək ki, Üzeyir bəy hansı zəmində yetişdi? Bakı da o vaxt qaynayırdı. İnqilab dövrü. Sonra Üzeyir bəy özü yazır ki, 1905-6-cı ildə bütün Rusiya oyandı. Millətlər oyandı. Biz də oyandıq. Biz də qızışdıq. 16-cı ildə yazırdı ki, amma çox təəssüf ki, tez qızdıq, tez də soyduq.
Bəli, elə də yazır.
Yəni, Üzeyir bəy, məsəl, 1907-ci ildə Üzeyir bəy nəyəsə yaxşıdır? Lənət olsun o günə ki, marif və mədəniyyət qapıları bizim üzümüzə bağlanıb. Bizi cəhalət və vəhşaniyyət vadisində sərcardan qoydu. Və lənət olsun o uzun zamana ki, bizim içimizdən millət, cəmaat qəhrəmanı olacaq bir adam çıxmadı. Bir dahi ki, həqiqi ömür sürmək üçün qabağımızı kəsib duran sədləri yıxsın. Mənəvi cəhətdən qüvvətli olsun, cismani cəhətdən qüvvətli olsun. Deyir, ona görə onda biz indiki kimi yazıq olmazdıq. Elə bir şəxsiyyətlərimiz olsaydı. Başsız, rəhbərsiz gələcəyi şək və şübhə ilə dolu qalmazdıq. Lakin olmuşuq və qalmışıq.
Bilirsən,
Üzeyir bəy, budur.
Aha, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Dinləyici var, söylədilər. Dinləyicinə alaq, sonra Cavanşir bəyə bir sual verəcəm. Alo? Alo? Buyurun, eşidirik sizi. Nəsə səs çıxmadı. Bəli, sonra zəng vurarsınız. Cavanşir bəy, indi sizə üz tuturam. Sizcə, xüsusi bir musiqi təhsili olmadan opera yazmağa girişmək çox cəsarətli bir addım deyildimi? Çünki Üzeyir bəy özü də etiraf edir ki, mən o vaxtlar solfeccionun əsaslarını bilirdim ancaq. Yəni, harmoniyadan, kontraptdan, nə bilim, nədən. Yəni, bəstəkarın bilməli olduğu şeylərdən xəbərim yox idi. Necə oldu ki, o birdən-birə opera yazmağa girişdi?
Mənə elə gəlir ki, adi insanlar bir şey, bir əsər yazmaq üçün təbii ki, oxumalıdırlar. Amma bu qayda dahilərə aid deyil. Üzeyir bəy dahi olduğundan onun oxumağını, tədrisini, harada oxuyub, neçə ilə oxuyub, bu söhbətləri mən artıq bilirəm, çünki dahilərə qayda yox. Mən hesab edirəm ki, Üzeyir Hacıbəyov musiqi baxımından dahidir. Onun tərcüməyə halı da bunu göstərir, yazdığı əsərlər də. Məsələ, yazdığı əsərlərin neçə yaşında olduğunu nəzərə alsaq, baxsaq və həqiqətən heyrətə gəlirik ki, bu cür keyfiyyətli, bu cür dahiyanı əsərləri güya oxumamış, az oxumuş adam necə yazıb və bunun nəticəsində insanlar, bilməyənlər uydurmalar, müxtəlif uydurmalar söyləyirlər. Mən yenə təkrar edirəm ki, Üzeyir Hacıbəyov dahi musiqiçiydi. Mənim üçün ilk növbədə Üzeyir bəy bəstəkardır. Və Azərbaycana 20-ci əsrdə görünməyən, o zamana qədər görünməyən peşəni gətirdi. Bəstəkarlıq peşəsi. Yəni, mahnı qoşanlar filan var idi o vaxt Azərbaycanda, amma bəstəkarlıq ciddi bir peşədir. Bəşəri bir peşədir. Avropada formalaşmış bir peşədir. Onu o cür burulğanlarda, siyasi çaxnaşmaların içində vaxt tapdı. O işlə də məşğul oldu. Və mən hesab edirəm ki, Üzeyir Hacıbəyevin gördüyü işi bir çox ölkələrdə, inkişaf eləmiş ölkələrdə görülməmişdir. Nə o vaxtı, bəzi ölkələrdə bugünə qədər də görülməyib. Musiqi elə başıboş kim necə istəyir, gedir. Üzeyir Hacıbəyev Azərbaycan peşəkar musiqi məktəbini yaratdı hər barədə. Həm bəstəkarların, həm ifaçıların, həm musiqi ocaqlarının hər şey. Yəni, baxanda fəaliyyətinə heyrət edirsən ki, bu adam harada vaxt tapırdı, bu qədər işləri gördü. Onun üçün də Üzeyir bəyin oxuması, əvvələ oxuyub, kifayət qədər oxuyub. Leningrad konservatoriyasında, Glazunovun sağlığında o cür böyük rus musiqiçiləri bəstəkarlarının əhatəsində oxuyub hər şeyi. Biz 10 il aldığımız biliyi Üzeyir bəy kimi adamlar bir aya, iki aya ala bilirlər. Yəni, dahiliyin tərifini mən bilmirəm, amma mənə elə gəlir ki, dahilik elə budur ki, hər şeyi bizdən, adi insanlardan daha çabuq almaq və nəticəsini daha çabuq bulmaq və bu bilikləri keyfiyyətli surətdə üzə çıxartmaq bədii əsərlər vasitəsilə. Onun üçün də o, mən hesab edirəm ki, Üzeyir bəy yüksək savada, yüksək biliyə, musiqi savadına və musiqi biliyinə və uzaq görənliyə malik olan bir bizim, mən deyərdim ki, 20-ci əsrin ən böyük vətəndaşımızdır.
Ama mən bir şey də əlavə eləmək istəyirəm. 1907-ci illər Fərəh xanım bir kitab buraxıb da 20-ci əsr Azərbaycan mədəniyyətinin qaynaqları.
Bəli.
Üç kitab buraxıb 20-ci ilə qədər. 1900-1907-ci illər arası Bakı musiqi həyatına tanış olanlar görəcəklər ki, hansı operalar tamaşaya qoyulub. Kimlər gəlib şəlləpindən tutmuş. İtalyanlar, fransızlar, ruslar, burada nədər tamaşalar qoyulub.
Bəli, bəli.
Yəni, Üzeyir bəy bütün bu tamaşalarda olub. Üzeyir bəy Tiflisdə olanda, Qoridə olanda tamaşalara qulluq olub. Yəni, nə qədər dahi olasan, amma görməsən, öyrənməsən, hiss eləməsən, İkinci bir cəhətdə fikir vermək lazımdır. Bəyək, mən dedim, haradan bilirdi Üzeyir bəy Füzulini? Rus məktəbi oxumuşdu axı.
Bəli, bəli.
Füzulini bilməmiş, Leyli Məcnunu, nətər opera şəklində salmaq olardı, o qəzəllərin ruhunu bilməmiş.
Bəli.
Təbii, bilib öyrənib, mütaliə edib öyrənib.
Üzeyir bəyin, bunlar, ürüsünüz, bəzən bizdə belə deyirlər ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin, Üzeyir bəyin, filan kəslərin, filan kəslərin ali təhsil olmayıb. Mən bunları başa salmaq istəyirəm ki, dünyanın ən böyük dahiləri Dostoyevskinin ali təhsil olmayıb, Tolstoyun ali təhsil olmayıb, Mao Zedongun ali təhsil olmayıb, Stalinin ali təhsil olmayıb. Yəni, o qədər adam var ki, bunların ali, Maksim Qorkinin ali təhsil olmayıb, bunlar dahi yazış olmayıblər, dövlət adamı olmayıblər. Çünki, bilirsiniz, Maksim Qorkinin bir adı var, əsəri var, Mayı Universitet.
Bəli.
Bilirsiniz. Yəni, həyat ən böyük universitet.
Məktəb, ən böyük məktəb.
Bəli, bəli. Dinləyici var, mənə söylədilər. Azadə xanım, Azad xanım, buyurun. Eşidirik sizi.
Hər vaxtınız xeyir. Sizi salamlayıram, qonaqlarınızı da salamlayıram. Nə gözəl ki, bugün belə gözəl insanları dəvət eləmişsiniz.
Sağ olun.
Əvvələ sizin sualınıza cavab vermək istəyirəm. Biz Üzeyir bəyə hər şey üçün borçluyuq. Cavanşir müəllimin və Şir Məmməd müəllimin dediklərindən tam şərikim. Yəni, Üzeyir bəy hər şeydən əvvəl dahidir. Musiqi dünyasının dahisidir. Bunu inkar etmək olmaz. Bunu dünya qəbul edir. İkinci, biz Üzeyir bəyə müsbət insani keyfiyyətlərə malik olduğu üçün, onun həyat yaradıcılığını öyrəndikcə, ondan öyrəndiyimiz üçün borçluyuq. Üzeyir bəy qədər saf qəlbə, təmiz ürəyə, bütün sözün əsl mənasında saflığa malik insanlar tək-tək yetişir. Və orada bir söz eşitdim, deyir ki, Üzeyir bəy bütün bunları hardan öyrənmişdi? Sevdə xanım, bu mənim öz şəxsi fikrimdir və ixtisasımla əlaqədar deyə bilərəm ki, insanlarda müsbət keyfiyyətlər onlarda qanla gəlir, genlərlə gəlir. Onun genində var idi. Onu yaradan torpaqda, onu doğan ananın, atanın, yəni qanında olan şeylər keçmişdi Üzeyir bəyin qanına. O rus bölməsini qutarmışdı, ancaq görün necə bəstəkar oldu, Azərbaycan dilində necə yazıb yaratdı. Demək, bu onun qanında var idi. Vətənpərvərlik və öz sevdiyi işinə müəssuliyyətlə yanaşmaq.
Çox sağ olun, Azadə xanım. Mən təşəkkür eləyirəm. Çox sağ olun bu gözəl sözlər üçün. Bəli, bu bir dinləyicimizin fikri idi, Şir Məmməd müəllim.
Mən bir şey demək istəyirəm ki, bu çox vaxt təşərləyirlər ki, qanla gəlir, filandan gəlir. Lap uşaq aradan olsun, lap dahi olsun. Əgər heç yanda oxumursa, heç bir şeyə qulaq asmırsa, hardan əmələ gələrək onun başında bu şeylər?
Yəni, mühit olmalıdır, yəni, siz deyirsiniz.
Əki, mühitsiz, oxumamış, zəhmətsiz istedadın ən böyük, dahiliyin ən böyük şərti öyrənmək mahiridir, qabiliyyətidir. Öyrənməsən, oxumasan, daim axtarışda olmasan, sən nə dahi olursan ol. Mükəlləşir. Belə bir şey var, Allahın insana verdiyi beynin imkanından ən dahilər 6-7%-dən istifadə edirlər. Yerdə qalanı ölüb gedir. Odur ki, hər şeyi qana bağlamaq qətiyyən mümkün. Yəni, bu belə çıxır ki, sən dahisənsə, arxeyin ol, oxumasan da, öyrənməsən də, sən dahi olacaqsan. Elə şey yoxdur. Dahili zəhmətdir. Dahili əməkdir, dahili öyrənməkdir, dahili duymaqdır. Dahili keçmişi, indini və gələcəyi görməkdir. Bax, Üzeyir bəydən bir cədən misal çəkdik.
Buyurun.
Üzeyir bəy Azərbaycan qəyəsində yazırdı. Bizə gülüb deyirdilər ki, yazıqlar, hani sizin bir o qədər layiqli adamlarınız ki, hökumət qura biləsiniz? 100 il fəsiləsi ilə üstümüzə davam edən Rus təhkimi bizim hər bir tərəfimizə mane olan kimi dövlət və vətən yolunda işləmək, mənfəətli ictimai təşəbbüslərdə bulunmaq və bu növ işlərə adət etmək həvəsimiz dəxi qəlbimizdən bir külliyə silib məhv edilmişdir. Rusiya millətləri içində öcək oğul məqamına tutulan bu öcəyliyin bütün bütünə acılıqlarını təhəmmül edən bir millətdə dövləti və ictimai işlərə qarışmaq həvəsi olardımı? Bunun nəticəsidir ki, biz Azərbaycan İslamları vətən yolunda işləmək, cəmaat işinə girişmək, dövləti işlərdə iştirak etmək kimi təşəbbüsatdan kənarda durub, bu yolda lazım olan tərbiyə, tərəqqi və təcrübədən məhrum qaldıq. Bunu bay Üzeyir bəy. Çalışmaq, işləmək, öyrənmək, qıraqda durmaq yox. Yəni demək istəyirəm ki, biz gərək bu dahilərdən danışanda deyək ki, bunlar zəhmətin dahisi. Həm Allahın verdiyi istedad, həm də zəhmətin dahisi.
Şirin Məhməd müəllim, adətən Üzeyir bəydən danışanda təbii ki, onun musiqi fəaliyyətini daha çox qabardırlar. Yəni onu bir jurnalist kimi 20-ci əsrin əvvəllərindəki fəaliyyəti, mənə elə gəlir ki, qaranlıq qalıb. Çoxları bilmir onu.
Üzeyir bəyin dünya görüşü onun publisistikasındadır. Əgər Üzeyir bəy o cür dahi fikirlər publisistika olmasaydı, vətənpərvərlik hissləri bütün genişliyi ilə o fikirlər musiqiyə gətirib onu. Yəni Üzeyir bəy birinci məqaləsi nədir Həyat qəzetində? Bir xanım əfəndinin bizə hüsnü təvəccühü. Deməli, Bakıda erməni müsəlman davasına aid Sankt-Peterburq qəzetlərdən biri Magda Neyma adlı bir xanımın yazısını dərcələmişdi və biz Qafqaz türklərini vəhşi adlandırırdı. Üzeyir bəy o məqalənin axırında birisiz nə yazırdı? O məqalənin axırında görün Üzeyir bəy budur. 20 yaşında cavan oğlan görün Üzeyir bəy bir xanım əfəndini hüsnü təvəccühü sözünü nə ilə qutarırdı? Bədbaxt türklər. Böhtan, cizb və iftira altında qol çalan türklər. Bir insaf və bir mürvət və bir vicdan mühərrirlərin qələminin oynağı olmuşsunuz. Hər əli qələm tutan sizin barənizdə bir iftira yazmasa olmaz. Əcəba buna səbəb nədir? Qafqaz ixtişaşlardır mı? Elə isə gənə bədbaxt türklər. Bilirsən, milləti görəsən gərək. Gördü ki, bu milləti bu bədbəxtlikdən qutarmaq lazımdır. İş görmək lazımdır. Danışmaq yox, iş görmək.
Can Bakı davam edir əziz dinləyənlər. Milli iftiharımız Üzeyir bəyə nə borçluyuq? Bugünkü sualımız belədir. Bildiyiniz kimi bugün 18 sentyabrdır, Milli Musiqi günüdür. Bugün Azərbaycan bu ilki tədbirlər necə planlaşdırıb, nə olub? Bütün bunlar haqqında indi efir prodüserimizin söhbətinə qulaq asaq, sonra yenə söhbətimizə qayıdacağıq əsas mövzumuza. Buyur Fərəz, söz səndə.
İcazə verin, mən əvvəlcə Bakıda ənənəvi olaraq havanın necə olacağını deyim və sonra tədbirlərə keçək.
Aha, buyur.
Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, ara bir də tutulacaq. Zəif və mülayim şərq küləkləri üstünlük təşkil edəcək. Bakıda temperatur 28 dərəcəyə qədər qalxacaq. Bir neçə gün ərzində isə ümumiyyətlə Bakıda şərq küləyi də üstünlük təşkil edəcək. Üzeyir Hacıbəyevin doğulduğu gün artıq 13-cü ildir ki, rəsmən Milli Musiqi Günü kimi qeyd olunur. Bu ənənənin ilk təşəbbüskarı Maestr Niyazi olub. 1995-ci ildə isə artıq Üzeyir Hacıbəyevin anadan olmasının 110 illik yubileyi ərəfəsində həmin günün Milli Musiqi Günü kimi qeyd olunması barədə rəsmən fərman imzalanıb. Və bu tarixlə əlaqədar Azərbaycanda, Bakıda bir sıra tədbirlər keçiriləcək. Daha doğrusu bir neçə gün öncədən başlayıb tədbirlər. Sentyabrın 16-sında Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində Azərbaycan Bəstəkarlıq Məktəbinin 100 illiyinə həsr olunmuş Azərbaycan Bəstəkarlıq İrsinin Tədqiqi Dünən və bugün adlı elmi praktik konferansı keçirilib. Dünən isə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında MDB ölkələrinin Gənclər Simfonik Orkestrinin konserti baş tutub. Bugün səhər Fəxri Xiyabanda görkəmli siyasət və mədəniyyət xadimləri iştirakı ilə onlar yəni Üzeyir Hacıbəyevin məzarlarını ziyarət ediblər.
Bizim reportajımız var, imkan olsa verəcəyik onu.
Bakı Musiqi Akademiyasının qarşısında isə Üzeyir Musiqi Gününün təntənəli açılış mərasimi keçiriləcək. Bugün həm də həmin mərasimdə Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin, Dövlət Xor Kapellasının və Müdafiə Nazirliyinin nümunəvi hərbi orkestrinin iştirakı ilə konsert veriləcək. Bütün bunlardan başqa bugün Üzeyir Hacıbəyovun ev muzeyində bəstəkara həsr olunmuş bir tədbir də gözlənilir. Həm də Opera Balet Teatrında yeni teatr mövsümünün açılışı olacaq və Üzeyir Hacıbəyovun Koroğlu tamaşası göstəriləcək. Dövlət Musiqi Komediya Teatrında isə Olmasın Boğulsun tamaşası ilə yenə də yeni teatr mövsümünün açılışı olacaq. Üzeyir Musiqi Günü ilə əlaqədar Respublikamızın klub və mədəniyyət evlərində, muzey və kitabxanalarında da tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Ağcabədidə Üzeyir Hacıbəyov adına parkın və Qarabağ Muğam Mərkəzinin açılışı olacaq. Bugün, elə bugün Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev deyib ki, artıq bu ildən başlayaraq Azərbaycanın bütün musiqi məktəblərində Üzeyir dərsi tədris olunacaq. Bu ilə bağlı Təhsil Nazirliyi ilə yəni razılaşma olub və bu ildən etibarən musiqi məktəblərində belə bir dərs də tədris olunacaq. Bir neçə digər tədbirlərdə deyim ki, Azərbaycan xalq rəssamı Nadir Qasımovun anadan olmasının 80 illik yubileyi ilə münasibəti ilə sərgi açılacaq. Bu sərgi sabah muzey mərkəzində baş tutacaq. Bugün Tren İnformasiya Agentliyi Mətbuat Mərkəzində isə seçki prosesi və polis mövzusunda silsilə treninglərin yekunlarına dair mətbuat konfransı keçiriləcək. Və nəhayət daha bir xəbər, musiqidən söz düşmüşkən Prezident İlham Əliyev mədəniyyət xadimlərinə fəxri adların verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Həmin sərəncam əsasən Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında xidmətlərinə görə bir qrup sənətçilərə fəxri adlar verib. Faiq Ağayev, Brilliant Dadaşov, Nasperi Dostaliyev, Zülfiyyə Xanbabayev, Aygün Kazımov, Nisa Qasımova xalq artisti adlarını alıblar.
Sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Efir prodüserimiz Fərəz Sabirqızı, Can Bakı isə davam edir. Əziz dinləyənlər, milli iftiharımız Üzeyir bəyə nə borçluyuq? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımızı bir də sizə xatırladım. Mətbuat araşdırıcısı Şir Məhəmməd Hüseynov və bəstəkar Cavan Şirquliyev bugün Can Bakının qonağıdırlar. Bizə mesajlar gəlir. Mən bir mesajı oxuyum. Yer gəlmişkən elə Fərəh də söylədi. Hər iki qonağınızı alqışlayıram yazırlar. Mövzudan uzaq olsa da siz sənətkarsınız. Xahiş edirəm, deyin görək, əməkdar xalq artisti indi nə deməkdir yazır bir dinləyicimiz. Bir neçə dəqiqədir, bir 10-15 dəqiqədir bu mesaj gəlib. Sovet dövründə bir proqramda təşviqat aləti idi. Bəs indi bunu necə başa düşək yazır dinləyicimiz. Xalqın adından bunu necə kimlərəsə paylamaq olar? Xalqa qiymət oxuyanlara xalq artisti adı verilər mi yazır? Amma xalq üçün çalışanlar qıraqda qaldılar. Bu Rasim adı dinləyicimizin fikridir. Buyurun.
Bu sualın cavabı.
Bəli, maestro, buyurun.
Maestro.
Buyurun.
Əslində sənətkarlar həmişə mükafat arzulayırlar, belə deyək, hər halda imtina eləmirlər. Binaya qədimdən sənətkarlar mükafatlandırılırdı, şahların dövründən də bugünə qədər.
İcazə versin.
Buyurun.
Buyurun, buyurun.
Abbas Səhət, Mirzə Əhbər Sabir haqqında onun ilk tərcümə halını yazıb, yazırdı ki, Mirzə Əhbər Sabir öz əməyinin mükafatını vicdanından alırdı. Heç kəsdən yox.
Belələr də olub.
Amma məşhur rəvayət də var. Firdovsi ilə Şahın bu qızıl qanarar rəvayəti, bilirsiniz onu. İndi həqiqət olub ya olmayıb. Rəvayət kimi yüz illərdir gəlir ki, Şah parasını verməyib, öyrəndən sonra yollayıb, qızı qəbul eləməyib və deyib ki, qoy hamı bilsin ki, Şah atama borçlu qaldı, atam Şaha yox. Belə bir rəvayət də var. Sovet dövlətində, Sovet İttifaqında bu fəxri adlar sistemi sənətkarı itaətdə saxlamağın bir üsullarından biri idi. Yəni, mükafat verirdi ki, sənətkar hər halda danışmasın, dövlətlə bağlı tənqidini deməsin. Belə güman eləmək olar ki, əgər bu Azərbaycanda bugün davam eləyirsə, demək, Azərbaycanda da həmin siyasət davam eləyir. Sənətkarı itaətdə saxlamaq. Çünki baxırsan ki, bəzən xalqın tanımadığı adamlar xalq artisti olur. Mən demirəm hələ, hər tanıyan da xalq artisti olmamalıdır. Xalqın sevdiyi sənətkarlar xalq artisti olmalıdır. Yəni, xalq tanıyır, amma sevməyə bilər. Dediyim kimi, xalqın heç xəbəri olmadığı insanlar xalq artisti adını edir. Məsələn, mən bir sıra bəstəkarlar tanıyıram ki, xalq artisti olublar, rəhmətə də gediblər. Xalq heç bilməyib ki, belə bəstəkarı var. Yəni, əgər bu xalqın adından verilirsə, xalqın içində hörmət qazanmış, sevilmiş bir adam kimi verilirsə, o zaman bu fəxri adları alan insanların bir çoxu almamalıdır. Amma görünür, bizdə bu ada başqa məna verirlər. Mən dediyim kimi siyasi məna verilir. Onun üçün də belə bu çox böyük səxavətli ilə bu adlar paylanılır. Və mən yarı zarafat, yarı gerçək deyirəm ki, hal-hazırda Azərbaycanda fəxri adı daşımamaq daha şərəflidir. Və fəxri adı daşımayan insanların sayı daşıyanlardan daha azdır, azalır. Yəni, qırmızı kitaba düşəcəklər birazdan onlar. Mənim münasibətim fəxri adlara komikdir. Həmişə, Sovet dövlətinin vaxtında da belə olub. İndi də, məsələ, mən həmişə soruşuram, kim deyər Üzeyir Hacıbəyevin hansı fəxri adları olub? Çox adam, musiqiçilər hətta bilmirlər.
Amma hər şey çoxsun,
hər şey o hər zaman şey nə var idisə hər şey var idi. Amma biz deyirik Üzeyir Hacıbəyov. Atasının anasının verdiyi ad və özünün qazandığı, xalqın içində qazandığı hörmət nə ilə qazanır? Üzeyir Hacıbəyov adı ilə. O da qalıb və ondan şərəfli ad, yəni o Üzeyir Hacıbəyov kəlməsinə nə qoysan əvvəlinə, sosialist deməyə qəhrəmanı, dünyanın xalq artisti, hamısı Üzeyir Hacıbəyov kəlməsindən ucuzdur. Yəni hər halda mənə elə gəlir. Onun üçün də yəni Üzeyir Hacıbəyov bu iki söz, iki kəlmə ən yüksək mənim aləmimdə ən yüksək musiqi qiymətidir sənətkarı və sənətkarları da həmişə mən yəni gücüm çatan söhbətlərdə dəvət eləmişəm ki, belə düşünmək lazımdır. Amma mükafat təbii dediyim kimi mükafat verilirsə və mükafat yerində verilirsə, hansısa görülən işə verilirsə qəbul eləmək olar, təbii. Amma hələlik Azərbaycanda bir nəfər də elə mükafatdan imtina eləməyib.
Bəli, bəli.
Olmayıb elə hadisə.
Maraqlı şey də var. 1915-ci ildə Bəsirət qəzisində bir yazı dərc olunub ki, Azərbaycanda bəstəkarlar, onların yaratdığı əsərlər yazır ki, Üzeyir bəy nələri yazıb. Sonra yazır ki, Üzeyir bəy Meşribadı yazmışdı. Bir nəfər də bəstəkar indi yazıb Meşədi xudu. O birisi yazıb Kəlbəlayı xudu. Üzeyir bəy Aşın mallarını yazmışdı. Biri də yazıb Ay xırdavat alan. İndi Üzeyir bəy Leyli Məcnun yazmışdı. Səbət Mənsur da bir Leyli Məcnun operası yazdı. Hani olar? Yəni hər adamdan kör oğlu olmur. Kör kişinin oğlanları çoxdur. Ad verməklə də ölür. Adı qazanmaq lazımdır. Bilirsiniz? Heç ad vermədən, məsəl, Cabbar Qaryadoğluna ad verməyiblər ki, Şəkil Ələsgərə oxuyana ad verməyiblər ki. Yəni, adlar sonra çıxdı da.
Bəli.
Amma ona qədər, məsəl, siz təsəvvürləyin, 1914-cü ildə Sabirin ikinci kitabı çıxdı, Hopopnamə. O da çox böyük kitabdır. Abbas Səhət buraxdı. Mən maraqlandım ki, bu kitabın arxa səhifəsində üstündə yazıb El şairi Mirzə Rəhbər Sabir Tahirzadə. Arxa tərəfində rus yazılmalıdır. Getdim El yazmaları fonduna. Orada aldım, gördüm ki, ciltləyiblər.
Narodni poet.
O rusça orada yoxdur. Vermişəm kitabı. Bir də gördüm, onu təmizlədik. Arxasına baxdım, gördüm, yazılıb ki, Kafkaski, Türkski, Narodni poet Mirzə Rəhbər
Sabir.
Kafkaski, Türkski, Narodni poet. Mən ilk dəfə xalq şairi sözünü oradan öyrəndim ki, bunu Mirzə, bunu Sabirə veriblər. Amma Sabir özü də sağda ölüydü. Amma xalq vermişdi ona. Çünki Sabir xalq şairi idi.
Bəli, bəli.
Azərbaycanda bu fəxratların bir səbəbi də var, can atmaqlarına, sənətkarların. Məlum olur ki, fəxri ad alandan sonra hökumətdən ev də almaq olur. Yəni, evi ehtiyacı olana vermirlər. Fəxri adı olana verirlər. Hökumət, yəni prezident hədiyyə verir. Hədiyyə kimi verilir. Biraz da görünür bu fəxri adlar fantasmagoriyası mən adlandırıram bunu. Yəni, Mədəniyyət Nazirliyinin işçilərinin bəziləri ilə mən ünsiyyətdə mənə deyirlər ki, buralar bu qapılar deyir, dağılır, insanlar gəlir özləri, utanmadan deyirlər ki, mənə fəxri ad verin, frənkəsə verdiniz, mən qaldım.
Şey mövzunun istiqamətini dəyişmir.
Bəli, dəyişmir.
Bayram əhvalı ruhu zəndir.
Qeyri-ixtiyarı gəlib çıxırıq hər dəfə ora.
Üzeyir bəy aradan olan gündür. Üzeyir bəy bu millətə bax, bir dənə Üzeyir bəydən gənə oxumamış duran mənəm, Azərbaycan gəlsə nə yaxşı yaxşıdır.
Ne yazır?
Fil həqiqə, Azərbaycan idi ki, Türk irqində sağlam bir milliyyət soyaddı. Azərbaycan bütün Türk irqində sağlam bir millət nə olduğunu, millətlərini unutmuş Türklərə bildirdi. Onlara sən əvvəl bir Türksən dedi və Türkəm dedirtdi. Budur va Üzeyir bəy. Millətə dedi ki, sən kimsən? Bu bir ikinci də elə sözlə olmaz. Gərək sənətinə. O bizdə bütün şərqdə əgər ilk qəzeti Sərdabi yaratdı, ilk dramaturgiyanı Müsəfətəl yaratdı, ilk dəfə tariximizi Başxanov yaratdı, ilk gündəlik qəzetimizi Əli bəy çıxartdı, ilk operamızı Üzeyir bəy yazdı. Yəni, bunlar millətin müqəddəsləridir, millətin fəxridir. Bunların hərəsinin anadan olduğu gün bizim ən böyük bayramımızdır. Bilirsiniz.
Elədir. Əziz Şirməmət müəllim, siz də dahisiz. Bir dinləyicimiz yazır Şirməmət müəllim. Elə Üzeyir bəyi başqa dahiləri tanıdığımıza görə sizə borçluyuq yazır. Allah can sağlığı versin sizə. İmza reportör 106. Belə bir imza ilə yazır. Bəli. Verilişimiz davam edir, Cəmaki davam edir, əziz dinləyənlər.
Amma bir şeyi yaddan çıxartma.
Buyurun.
Ayın 15-də Üzeyir bəyin redaktor olduğu
Azərbaycan qəzeti.
Gəzisinin 90 illiyi
oldu. Bəli, oldu.
Biz bugün Üzeyir bəy həm bəstəkar, həm publisist, həm də mahir bir redaktor kimi qeyd eləməliyik. Çünki 1918-20-ci illərdə, o 23 ay ki var ha, Üzeyir bəy və onun qardaşı ilk dəfə Ceyhun Hacıbəyli Azərbaycan qəzisi çıxardıblar. 443 nömrəsi çıxıb. Azərbaycanın canlı salnaməsidir. Milli ruh, vətənpərvəri eşqi, hadisələrə obyektiv münasibət, gələcəyi görmək, millətin keçmişinə fəxr etmək və hamını səfərbər etmək, yəni zəhmətə çağırmaq, əməyə çağırmaq, çalışmağa çağırmaq, söz pəhlivanlığı yox, o bir qövüldən feylə keçmək sözdən, sözdən işə keçmək. Yəni, biz bu qəzeti Üzeyir bəyin ən böyük əsəri hesab eləyə bilərik. Əgər Leyli Məcnun operasını Üzeyir bəy aşınmalarını Meştibadı yazıbsa, amma Azərbaycan qəzisi də Üzeyir bəyin və Ceyhun bəyin qəzetidir. İki qardaş. Özdən maraqlı nədir? İlk dəfə idi ki, Milli Azərbaycan hökumətinin orqanı partiya üzvü olmayan adamlara tapşırılırdı. Nə Üzeyir bəy Müsavat Partiyasının üzvü olub, ya başqa partiyanın, nə də Ceyhun bəy. Amma onlara tapşırıblar. İndi odur ki, Üzeyir bəy haqqında bir günlərimiz danışanda mütləq o tarixi anı da nəzərə almalıyıq. İndi siz təsəvvürləyin ki, indiki jurnalistlər, Üzeyir bəy öz qəzeti haqqında görün nə yazırdı. Azərbaycan qəzetinin 84-cü nömrəsi, 10 yanvar 19-cu il. Qəzetəmizin firqə və partiya xaricində bir oğlan olduğu hər kəsə məlumdur. Hər günkü məhdəviyyatından, yəni mündərəcəsindən məlum olduğunuzda vətən abadlığı, millət səlamətliyi, cəmaat tərəqqisi, dövlət intizamı ilə barabar istiqlal və yenə də istiqlal şüarlarını dilimizin əzbəri edib də bütün hüsulunda əlindən gələn qədər çalışmaqda olan qəzetəmiz bu dairədə yazılmaqda olan məqalələrə sütunlarını bir ananın balasına qarşı açdığı qucağı kimi kəmalı meyli ilə məhəbbətlə açıqdır. Vəssalam. Budur bizim qəzet. Sən görürsən, bu Üzeyir bəy deyil.
Bəli.
Nə deyil? Vətən abadlığı, millət səlamətliyi, cəmaatın tərəqqisi, dövlət intizamı. Bundan məşğul olmaq lazımdır.
Və sonra Cumhuriyyət dövründə Şirməmət müəllim nələr yazdı Üzeyir bəy? Musiqi mənasında deyirəm. Lütfən onları deyim. Bəlkə Cavanşir bəy özü desin. Milli marşımızı,
yəni,
himnimizi
yazdı.
Çırpınırdın Qaradənizi və bunların hamısı.
Mahnılar yazdı. Muğam operaları təhlili məcnundan bitmir axı. Bir sıra Üzeyir bəyin 6 ya 7 muğam operası var. Onları yazdı. Operettalar yazıldı demək.
Azərbaycan musiqisinin əsaslarını yazdı.
45-ci ildə çıxdı ama iş gedirdi.
19-da yazdı. 19-da yazdı, çap elədi.
Bəli.
jurnalda çap elədi. 19-cu ildir.
Mən 45-ci ilin nəşrini görmüşəm. Yox,
45 ayrı şeydir.
Ola bilər.
Deyirəm 19-cu ildə və ayrıca kitabça şəklində buraxılıb o. Bu yaxında fərəh buraxdı onu. Bildiyin 19-cu ildə yazıb.
Xalq musiqisinin əsaslarını mı?
Bəli.
Maraqlıdır mənim üçün 9-cu ildə, çünki orada çox böyük araşdırma işləri var.
Bu bir için ki, hələ bəzi şeylər var. Məsələn, 19-cu ildə Azərbaycan, 18-20-də Azərbaycan qəzetini vərəqləsən, Üzeyir bəyin 98 məqaləsi var. Onun yalnız 68-i, 95-də çıxan kitaba daxil, o bilər daxil olmayıb. Məsələn, elə əsərlərini daxilləməyiblər ki, adam bilir ki, Sovet dövrü 95-də də var imiş. Niyə? Üzeyir bəyin bir məqaləsi çıxıb. Daha bəsdir. Üzeyir Hacıbəyov, Azərbaycan qəzisi 12 sentyabr 19-cu il. Fikir verin, nə yazır? Deməli, Türk dilini ki, dövlət dili elan edib Azərbaycan dilini, şikayət ediblər ki, Rus məktəbləri qalsın. Rus dilində tədris də qalsın. İndi gör, Üzeyir bəy nə yazır? Rus istibdadının məqalənin adı nədir? Daha bəsdir. Nida işarəsi. Rus istibdadının bir hissəsi olan şkolların yazılığı bərəkətindən biz indiyə qədər nə dilimizi bilirik, nə özümüzü tanıyırıq, biz kimlərik, hardan əmələ gəldik, tariximiz nə deyir, bunların heç birini bilmirik. Amma Ryurik kim idi? Yaroslav Mudri nəşi idi? İvan Kalita nə ilə məşhur idi? Bunların hamısını gözəl bilirik. Budur bay Üzeyir bəy.
Bəli.
Toxunmadığı sahə yoxdur.
95-ci il nəşrində o yoxdur dedi.
Heç bir 95-ci il nəşrində yoxdur. Ümumiyyətlə 15-ci, 20-ci illər arası əsərlər çap olunmayıb. Hansı ki 10 cilddə çap olunmalı idi. Bilirsiniz?
Bəli.
Sınıfların nəzər diqqətini ona cəlb edirəm ki, bu əsərdə Azərbaycan musiqisinin təhlil və tədqiqindən əmələ gələn yeni teoremalar meydana gəlir. Ümid edirəm ki, musiqi sınıflar o teoremalara nəzər yetirib, musiqi elminin və musiqi sənətinin yeni yollarla tərəqqi etməsi məsələsinə daha ciddi əhəmiyyət verəcəklər.
Bu Üzeyir bəyin öz çalğısı idi dinləyənlər. Cəmi bir neçə saniyəlik qalıb. Çox təsir və öz səsi idi. Elə həmin bayaq adını çəkdiyiniz kitabdan danışırdı həmin.
Mən bir şey əlavə eləmək istəyirəm. Şir Məhəmməd mənim deyəcək yenə mövzudan çıxırsan, amma çıxmaq istəyirəm Şir Məhəmməd mə. Bu gün musiqi bayramıdır. Üzeyir bəylə bağlı bu musiqi bayramıdır. Üzeyir bəyin doğum günüdür və Bakı Dövlət Musiqi Akademiyasının qarşısında hal-hazırda təntənəli mərasim keçirilir. Mən bunu dəfələrlə demişəm, yenə təkrar eləmək istəyirəm ki, mən istəyərdim ki, bugün yuxudan ayılıb eşidəm ki, Üzeyir Hacıbəyovun adı Musiqi Akademiyasına qaytarıldı. Bütün bu sadalanan tədbirlərin içində o da olsaydı, mənim üçün ömrümün ən xoşbəxt günlərindən biri olardı. Mən hesab eləyirəm ki, Üzeyir bəyin adı Musiqi Akademiyasına qayıtmalıdır mütləq. Nə zamansa da qaydacaq.
Elə yeri gəlmişkən, bir dinləyici də zəng vurub, Fərəh mənə yazıb ki, mən Fərhad Bədəlbəliyə təşəkkür edirəm ki, Avstriyada Üzeyir bəyə heykəl qoydurdurdu. Bakıda onun adına konservatoriyada, adını konservatoriyadan götürsələr də bir dinləyici zəng vurub deyib.
Mən şəxsən həmişə adını çəkəndə deyirəm ki, Üzeyir Hacıbəyov adına Bakı Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasıdır öncədən, indi Bakı Musiqi Akademiyası. Yəni tək mən yox, musiqiçilərin, insanların ürəyində qəlbində o ad orada var. Əgər biz ürək dolusu Üzeyir bəyə sevgidən danışırıqsa, bu boş sözlər, boğazdan yuxarı sözlər olmamalıdır. Bu işlə də pərçimlənməlidir və Üzeyir bəyin adını oradan götürülməsini mən səhv addım hesab edirəm. Bizə dedilər ki, dünyada universitetlərə insanların adını vermirlər. Mən misal çəkdim. Türkiyədə Qazi Osman Paşa Universiteti, Süleyman Dəmirəl Universiteti, Amerikada Harvard Universiteti, John Harvard'ın adınadır. Hələ Rusiyanı demirəm. Çaykovski adına Moskva konsertləri hamısı durur yerində. Biz nədənsə əllaməçilik elədik, dedik ki, yox, universitetlərdən adları götürəcəyik. Yəni, Üzeyir bəylə təbii ki, bu o adların götürülməsi birbaşa Üzeyir bəyə bağlı məsələ deyildi. Dinləyicilər də yəqin bilir ki, yorğan davası Məmməd Əmin Rəsulzadənin üstündə idi. Onun adını universitetdən götürmək lazım idi. Üsulunu bunu tapdılar. Onun adına bu da yandı. Onun üçün də mən bir daha müraciət eləyirəm. Bizi əgər dinləyirsə hökumət adamları, qaytarın Üzeyir bəyin adını. Nə zamansa qayıdacaq. Heç olmasa bunu siz eləyin.
Amma mən bu fikirdəyəm ki, gərək xalqın qəlbində özünə heykəl qoyasan, ad qoyasan. Nə qədər ki, Azərbaycan xalqı var, Axundov da qalacaq, Sabir də qalacaq, Cəlil Məmməd Quluzadə də qalacaq, Üzeyir bəy də qalacaq. Yəni, bunlar bizim xalqın qanına, tarixinə, canına, ruhuna o qədər işləyiblər ki, bunlarsız Azərbaycan yoxdur. Ona görə də bilirsiniz, indi bir şey olan kimi küçə adı versinlər, nə bilim, filan yerə filan adı versinlər.
Verirlər də.
Mən, yox, versinlər. Mən, məsəl, elə şeyləri, Amerikada küçə adı, adam adına küçə yoxdur. Hamısını ömrələrib. Amerikandan yaşamırlar. Yəni, demək istəyirəm ki, elə şeylər var ki, çox xırda şeylərdir, bilirsiniz. Böyük məsələlər. Üzeyir bəyi sevmək, birinci nömrədə vətəni sevməkdir. Onun müstəqilliyini sevməkdir. Bu xalqa namusla, qeyrətlə xidmət etməkdir. Üzeyir bəy bizim üçün millətə, xalqa, vətənə xidmət etmək nümunəsidir. Ondan öyrənmək lazımdır.
Bəli. Mesajlar gəlir, mən oxuyum. Bizim estradada xalqın artisti ola bilərmi, yazır bir dinləyicimiz. Bizim bu günümüz keçmişimizi bastırıb, deyə davam eləyir Zavradlı dinləyicimiz. Və Türkün fədaisi imzalı bir mesaj gəlib yazır. Üzeyir bəy qızıl nəslin bir üzvü, fəxr mənbəyimizdir. Bəs bu qızıl nəslin bir də gəlməsi üçün nə lazımdır sizdən soruşur?
Estradada xalq artisti olar niyə olmur? Hər yerdə ola bilər. Yəni, musiqinin hər bir sahəsində ola bilər. Qızıl nəsil, bir daha zəhmət olmasa sual oxuyun.
Bu qızıl nəslin bir də gəlməsi üçün nə lazımdır?
Bizim özümüzdən asılıdır hamısı. Bu taliləməliyi, öyrənməliyi, biliyimizi, səviyyəmizi, intellektimizi artırmalıyıq. Vətənimizi sözdə yox, işdə sevməliyik və s. Bunun hamısının nəticəsində təbii ki, ola bilər, ondan da yaxşı ola bilər. Yəni, o qızıl nəsili gətirən insanlar idi, göydən düşənlər deyil idi, Azərbaycan xalqının içindən çıxan insanlar idi. Yenə də ola bilər. Bunun üçün təbii ki, mühiti yaratmalıyıq. Mühitin yaradılması da bizim hamımızdan asılıdır.
Şimdi Məhəmməd müəllim, Sovet dövləti Üzeyir bəyi sovetləşdirə bildi mi?
Bilirsiniz, Üzeyir bəy yəni o qədər böyük şəxsiyyət olub ki, hamıya deyidilər, ona cürətləmədilər. Çünki o xalqın qəlbində vardı. Sənəti ilə tanınmış adam idi. İkinci Üzeyir bəy bütün zamanlarda vətənlə xidmət elədi. Məsəl, əgər konservatoriyanı yaratdı, böyük bir nəsil yetişdirdisə, ondan sonra Qara Qarayev gəldi, Fikrət Əmirov gəldi. Bəstəkarları,
bəstəkarlıq məktəbi.
Böyük məktəbi yaratdı. Və o məktəb indi də davam edir. Bilirsiniz, əsas budur. Üzeyir bəy hansı quruluşu olduğuna baxmayaraq, gərək bütün müvamətdə, ən çətin zamanda belə vətənə xidmət əsas meyyardır. Bilirsiniz, vəzifə dalıcın qaçmaq rüşvətxorluqla, yalanla, fırıllaqla, məddahlıqla yox. İş görməklə, özdə birinci, bunlar bilirsiniz, nə qədər təmiz adam olublar. Nə qədər nəfslərinə hakim adam olublar. Bunlar nümunə olublar millət üçün, hər bir adam üçün ki, şəxsiyyət belə olar. Üzeyir bəy bir insan kimi, bir şəxsiyyət kimi, mən deyərəm ki, ideal olub. Özdə hardan gəlib? O, hər bir Azərbaycan vətəndaşına, hər bir Azərbaycanlıya öz doğma adamı kimi münasibət bəsləyib. Dərd deməyib ki, bunu nəyini ala bilərəm, nəyini soya bilərəm. Bu fikirlərdən bunlar uzaq olublar, bilirsiniz. İndi gələk gənc nəsil də, məsəl bizim borcumuz, gələk bu cür nümunələr ola. Bu cür nümunələr ola ki, gənc nəsil görə onu. Məsəl, Üzeyir bəy müəllimləri dedim də, əşi, onlar hamısı, əsl sözün əsl mənasında müəllim olublar. Həsən bəy Zərdabi bu millet üçün neler eləməyib. Düz deyil, öləndə Əhməd Bəyğayev çıxışında dedi ki, Həsən Bəy Zərdabı bu quru taxt üstündə can verdi. Yəni, ona görə də Sabir də onun günündə. Bunlar heç bir şeydən mükafat istəməyiblər. Xidmət göz istəməyiblər. Bunlar xidmət üçün yararıblar. Mükafat almaq üçün yaranmayıblar. Bildiniz? Yəni, bunlar ayrı adamlar deyil. O bəzən belə deyirləri, Rusça belə bir ifadə verdi. Lüde Asobovu materiala. Asobova sklada. Bildin nədir? Bunlar xüsusi yetişmiş adamlardır. Millətin də yaşadan bu adamlardır. Bir gün Üzeyir Bəyin bayramıdır. 123 yaşı tamam olub. Allah ona min rəhmət eləsin. Nə qədər bu millət var, Üzeyir Bəy də var.
Oldu, çox sağ olun maestro. Sizin
məsələniz. Şirməmət müəllim bir çox şey dedi, demək olar hər şey dedi. Bu o zamanki insanların mənəvi təmizliyinə toxundu. Yəni vacib məsələdir, mən də hesab eləyirəm. Amma mənəvi təmizlik xüsusi insan olmağa ehtiyacı yoxdur. Normal bir insan mənəvi təmiz olmalıdır. Bu insanın İnsan deyilən bir məxluqun normal vəziyyətidir. Rüşvət almamaq, yalan danışmamaq və s. və s. Müsəlman olan adamın xüsusilə keyfiyyət olmalıdır. Çünki İslam dininin ən böyük əsasları mənəviyyətdən keçir və mənəvi təmizlikdən keçir. Və mənəvi təmiz olmaq çox böyük qəhrəmanlıq deyil. Bu, adi bir şeydir. Qəhrəmanlıq onun üstündə olan işlər olur.
Amma müəyyən zamanda qəhrəmandır.
Bəli. Ətrafda mənəviyyətsizlik olanda mənəviyyat adam qəhrəman kimi görünür. Mən arzu eləyərim ki, bizim cəmiyyətimizdə mənəviyyat norma olsun. Əsasən, təbii ki, hər bir cəmiyyətdə ayrıntılar həmçə olur. Amma əsas cəmiyyətimizin əsas hissəsi mənəvi cəhətdən təmiz olsun və o zaman bir çox problemlər çox rahatca həllini tapar. Çünki Azərbaycan dövləti, Azərbaycan ölkəsinin torpağı da, insanları da, altı da, üstü də, hər yeri zəngindir. Mənəvi təmizlik, düzgün yaşamaq, qanunlara riayət eləmək və s. və s. belə hamının bildiyi şeylərdir. Bunlar olsa xeyli cəmiyyət irəliləyər və Üzeyir bəyin və onun dostlarının arzuları Azərbaycan, yəni 100 il bundan qabaq gözəl arzularla qurduqları dövlətin davamı olan indiki Azərbaycan onların arzusuna uyğun bir dövlət axır ki, çevrilər. İnsanlar xoşbəxt, firavan bu dövlətdə yaşayırlar. Mənim arzum budur.
Çox sağ olun, mən təşəkkür eləmişim. Məhəmməd Əlim, deyirsən, nəsə qatılmaq istəyirdiniz?
Yox, elə.
Çox sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm. Hər ikinizə gəldiniz və Üzeyir bəyi sizinlə birlikdə andıq. Milli iftiharımız Üzeyir bəyə niyə borçluyuq? Bax, bu da sualımız bugün. Çaykovski deyirmiş ki, bir tək musiqi xatirinə dünyada yaşamağa dəyər. Mən bu sözü biraz dəyişdirirəm və deyirəm ki, tək Üzeyir bəyə musiqisi xatirinə Azərbaycanda yaşamağa dəyər. Yoxsa səhv dedim?
Dəyər.
Her gecem oldu keder, üzse felaket sensiz. Her gecem oldu keder, üzse felaket sensiz. Her nefes çektim heder, gitti o savet sensiz. Her nefes çektim heder. Senin ol cerbeliye vesline and içtim inan. Senin ol cerbeliye vesline and içtim inan. Hücrüne yandı gönül yoktu hata gel sensiz. Yeah.